أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يو اندا فدك حضرت بشير بن سعد شبان هجريا سبا پاموے نواٹو سلاسینی آلی انڈا فدک کوا بنو مرہ بنو مرہ وا کوا وا واٹو ووٹے وات بشیر بن سعد حبارزا کے زیمیشا الیز وا قبلہ مٹمی صلی اللہ علیہ وسلم آلی پوپو کیا تعریفہ یا کو اوا وا واٹو وات بشیر بن سعد اکم تیاریشات زبیر بن عوام نا اکسیما کوامبا نینڈا حادی اوفی کے محالہ امبا پو watu wa Bashir bin Saad walikuwa wameuawa shahidi na Allah akikujalia ushindi usimwache hata mmoja wao wale walio maadui waliofanya dhulma na kuwaua Waislamu usiwaache kuwa hai. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatayarisha maswahaba 200 pamoja naye na akafunga bendera kwa ajili yao. Hat Ghalib akafika karibu na maadui, yeye akatuma majasusi, yani Hat Ghalib akatuma majasusi na akatuma Ulba bin Zaid pamwe na watu 10 kwenda kwa mahala ambapo maadui walikuwa wamepiga kambi. Wao wakaona kundi moja na wakaja kumweleza Hat Ghalib hali zote. Hat Ghalib akasonga mbele na akawa karibu na maadui kiasi kwamba angeweza kuwaona. Maadui wakatulia na wakalala. Hat Ghalib akamhimidia Allah, kisha akasema kwamba mimi nawasihini kushika ucha Mungu wa Allah aliye mmoja asiye na mshirika. Akawaambia wenzake, si maadui, akawaambia wenzake kwamba mimi nawasihini kushika ucha Mungu wa Allah aliye mmoja na asiye na mshirika, na nyinyi muniti wala msiniasi, na msiasi amri yangu yoyote, kwani mtu asiyeti hana rai yake. Na riwaya moja inasema kwamba nini msiniasi, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba aliyemtii amiri wangu akanitii mimi, na aliyemwasi yeye basi akaniasi mimi. Basi mkiniasi, basi mtamwasi nabii wenu. Kisha yeye akaunda udugu baina yao na akasema kwamba ewe fulani, wewe ni pamoja na fulani, na ewe mtu fulani, wewe ni ndugu wa mtu fulani. Mmoja wenu asitengane na nduguye, na isiwe hivi kwamba mmoja wenu akija kwangu na mimi nikimuuliza kwamba mwenzako yuko wapi, basi yeye aseme kwamba hamjui. Kisha akasema kwamba nikitamka takbira, mutamke takbira pamoja nami. Waislamu walipoanza vita wakawazingira maadui, Hat Ghalib akatamka takbira, maswahaba wengine pia wakatamka takbira na wakanyosha panga zao. Maadui pia wakaja kupigana vita. Vita ikaendelea kwa muda na Waislamu wakamua yeyote waliyemtaka. Siku ile kauli mbiu ya Waislamu ilikuwa amit amit. Waislamu wakapata ngamia na mbuzi wingi kama ghanima. Kila mtu akapata ngamia kumi au mbuzi kumi sawa na ngamia mmoja. Kuna saria nyingine, saria Shujaa bin Wahab iendayo si. Saria hii ilitokea mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 8 Hijria chini ya uongozi wa Shujaa bin Wahab kwenda si, iliyokuwa sehemu moja katikati ya Maka na Basra, ikiwa na umbali wa safari ya mausiku matano kutoka Madina. Jina la baba yake Shujaa lilikuwa Wahab bin Rabia. Hashujaa alikuwa akihesabiwa miongoni mwa maswahaba wakubwa waliotangulia kukubali Islam katika zama ya awali. Miaka sita baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kudai kuwa mtume, kwa mujibu wa matakwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akishiriki katika msafara wa pili wa wahajiri wa Uhabeshi, alikwenda huko. Baada ya muda akisikia uvumi huu kwamba watu wa Maka wamesilimu, Hashujaa akarejea Maka kutoka Uhabeshi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaamuru maswahaba watukufu wahamie Madina, huyo pamwe na ndugu yake Uqba bin Wahab akiacha ardhi ya Makka akaenda Madina. Hashujaa alishiriki katika vita ya Badar, Uhud, Handak na vita zote zingine pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akipata umri zaidi ya miaka 40 akauawa shahidi katika vita ya Yamama. Kwa vyovyote vile, maelezo ya saria hii yamesimuliwa hivi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapokea taarifa kwa ufululizo ya kwamba kutoka eneo la si Banu Hawazan wanaendelea kuwasaidia maadui wa Islam na wakipora watu wa makabila yenye uhusiano mzuri na Waislamu, wanaenda kujificha maporini. Mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 8 Hijria, Mtume sallallahu alaihi wasallam akimpatia Hashujaa wanajeshi 24, akamtuma kupambana na Banu Hawazan, pia wanaitwa Banu Amir. Hashujaa alikuwa akisafiri pamoja na wanajeshi wake wakati wa usiku, na wakati wa mchana alikuwa akijificha hadi akafika kwa Banu Amir wakati wa asubuhi na akawashambulia. Hashujaa akawaamuru maaskari wake kwamba wao wasiwasake. Wao wakapata ngamia na mbuzi wengi ambao wakaleta Madina, na mali ya ghanima wakagawa baina yao. Kila mmoja wao akapewa ngamia 15, na saria hii ikaendelea kwa siku 15. Kisha kuna saria nyingine Hatkab bin Umair yendayo Zati Atla. Saria hii ilitokea tarehe 8 Rabiul Awwal mwaka wa 8 Hijria. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Hatkab bin Umair Ghaffari kwenda kwa Zati Atla, ambayo katika ardhi ya Syria ilikuwa ikipatikana nyuma ya Wadi al-Qura na ilikuwa karibu na Mauta, ambayo ilikuwa na umbali wa maili 600 kutoka Madina. Hatkab alikuwa na maswahaba 15. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepokea taarifa kwamba Banu Quzaa wameshaanza kujiandaa na kutayarisha jeshi kubwa ili kuwashambulia Waislamu katika Zati Atla. Baada ya kufika Zati Atla, Hatkab akakutana na jeshi kubwa la maadui, na sababu yake ikawa hivi kwamba Hatkab akitoka huko, alipofika karibu na Zati Atla, jasusi mmoja wa maadui akamwona yeye. Bila kupoteza muda, akaenda kuwaambia wenzake kuhusu ujio wa Waislamu. Hapo wakajiandaa na kutayarisha jeshi kubwa. Maswahaba wakawapa mwaliko katika Islam, lakini wao wakakataa na wakaanza kuwarushia maswahaba mishale. Maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walipoona hali yao hiyo, wakapigana nao kwa nguvu zote hadi wote wakawa washahidi. Katika maswahaba hawa, mmoja aliyekuwa amepata majeraha makali akanusurika kufa. Sawa na riwaya moja, huyu alikuwa Kab bin Umair mwenyewe. Kwa wete vile imeandikwa kwamba joto la usiku lilipopungua, yeye akapanda kipando chake na akaja kwa mtume na akampatia taarifa ya tukio hilo. Habari hiyo ikamhuzunisha sana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati ule ule akaamua kuwatumia jeshi moja, kisha akapata kujua kwamba wao wametawanika na wameondoka kutoka kule. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akasitisha nia yake. Vita ya Mauta, vita hii ilitokea Jamadiul Ula mwaka wa 8 Hijria au Septemba 629 Iswia. Mauta ni mji mmoja katika mipaka ya Syria kwenda kwenye ardhi ya Balqa, ambayo ina umbali wa maili takriban 600 kutoka Madina. Hiyo inaitwa Ghazwa Jaishul Umara vile vile, kwani mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kutuma kwa jeshi hilo alikuwa ameteua amiri zaidi ya mmoja. Sababu za vita hiyo zilizoandikwa ni ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Haris bin Umair kwenda kwa mtawala wa Busra akimpatia barua yake. Ye alipofika kwenye eneo la Mauta, Shirahbil bin Amr Ghassani akaja kwake na akamuuliza kwamba unakwenda wapi. Ye akasema naenda Syria. Shirahbil akamuuliza kwamba je, wewe ni mjumbe wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akasema ndiyo, mimi ni mjumbe wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shirahbil akawaamuru wanajeshi wake, na huyu akafungwa na kamba, kisha Shirahbil akamua shahidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata taarifa hiyo, jambo hilo likamhuzunisha sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita maswahaba zake na akawaambia kuhusu kifo cha kishahidi cha Haris bin Umair na wale waliomua. Hiyo ikawa sababu ya kutokea kwa vita hii. Hat Musleh Maud radhiyallahu anhu akieleza sababu za vita hii, anaandika ya kwamba Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam aliporejea kutoka ziara ya Kaaba akaanza kupokea taarifa ya kwamba kwenye mipaka ya Syria makabila ya Wakristo, kwa sababu ya uchochezi na Mayahudi na makafiri, wanajiandaa kuivamia Madina. Hivyo Mtume akatuma kundi moja la watu 15 kwenda kwa mipaka ya Syria ili kufanya tahkik kuhusu vumi hizi kuwa sahihi au la. Watu hawa walipofika kwenye mipaka ya Syria wakaona kwamba jeshi moja linajumuika. Watu hawa badala ya kurejea na kutoa taarifa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya jaziba ya mahubiri ambayo katika zama ile ilikuwa alama ya kweli ya muumini, ikawatawala nao wakasonga mbele kwa ujasiri na wakaanza kuwahubiri. Watu ambao kwa sababu ya uchochezi wa maadui nia yao ilikuwa ni kushambulia watani wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuishinda, wangewezaje kuathirika na mahubiri ya watu hawa? Hivyo yani wasingeweza kupata athari yote. Waislamu walipoanza kufanya mahubiri, maaskari wao wakanyosha pinde zao toka pande ine na wakaanza kuwarushia mishale. Waislamu walipoona kwamba badala ya kuitikia wito wetu wa mahubiri na kutoa hoja na dalili, watu hawa wameanza kurusha mishale, wao hawakukimbia. Na katika mkusanyiko huo wa mamia na maelfu, hawakusalimisha maisha yao, bali wakiwa Waislamu wa kweli, 15 hawa wakasimama kidete zidi ya mamia, na wote wakafa na kuuawa pale pale. Leo Waislamu hawa wa kijina wanaendelea kuwatendea Wahamadia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka kutuma jeshi moja ili kuwapa adhabu ambao walikuwa wametenda kitendo hicho chenye dhulma. Hapo akapokea taarifa kwamba jeshi lilikuwa limejumuika huko limetawanika. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasitisha nia hiyo kwa muda. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye muda huo huo akamwandikia kiongozi wa kabila Ghassan ambaye alikuwa kiongozi wa Basra kutoka serikali ya Roma, au akamwandikia Kaisar wa Roma. Na katika barua hiyo atakuwa ameeleza kwamba baadhi ya makabila ya Kisiria wanaendelea kujiandaa ili kuishambulia maeneo ya Islam, na wao wamewaua Waislamu wasiokuwa na hatia. Na barua hiyo akapeleka kwa sahaba mmoja aitwaye Al-Haris. Yeye akielekea Siria akasimama karibu na maeneo ya Mota, ambapo Sarzil akakutana naye. Hazur ameandika Sarzil, lakini jina halisi ni Shirahbil. Yeye akamuuliza kwamba unakwenda wapi? Labda wewe ni mjumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye akasema ndio. Hapo yeye akamkamata na akafunga kwa kamba na akampiga na kumua. Japo katika historia maelezo hayapatikani, lakini tukio hili linatuambia kwamba jeshi ambalo lilikuwa limewaua maswahaba 15, mtu huyo atakuwa miongoni mwa viongozi wake, yani Shirahbil. Hivyo kumuuliza kwamba labda wewe ni miongoni mwa wajumbe wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inatuambia kwamba alikuwa na hofu kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam atapeleka kwa Kaisar malalamiko kwamba watu wa maeneo yako wanawashambulia watu wa maeneo yetu, na atakuwa na hofu kwamba labda mfalme asije akamhoji. Hivyo akaonelea kheri kwamba aamue mjumbe ili ujumbe usifike kwa Kaisar na tahkik pia isifanywe. Lakini Mwenyezi Mungu hakuacha nia yake itimie, na taarifa ya Haris kwamba Haris ameuawa ikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kuwapa adhabu ya tukio lililotangulia na tukio hili, akatayarisha jeshi la watu 3,000 chini ya uongozi wa Zaid bin Harsa aliyekuwa mtumwa wake aliyemwacha huru, akapeleka upande wa Siria. Wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwateua maamiri wa jeshi, na habari zake zinapatikana hivi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimteua Zaid bin Harsa kama amir juu ya watu 3,000, na akasema kwamba Zaid akiwa washahid, basi Jafar bin Abu Talib atakuwa amiri, na Jafar bin Abu Talib akiwa washahidi, basi Abdullah bin Rawaha atakuwa amiri, na kama yeye pia akiwa washahidi, basi Waislamu wamchague amiri wao yote wanamtaka. Myahudi mmoja aitwaye Noman alikuwepo huko, yeye akasema, e Abul Qasim, Mayahudi walikuwa wanamuita Mtume kwa jina hilo sallallahu alaihi wasallam, kama wewe ni nabii, basi wale ambao umetaja majina yao, hata kama ni wachache au wa wingi, wote watauawa. Manabii wa wana wa Israeli walipokuwa wanamteua mtu fulani kuwa amir wa kaumu fulani, na kisha walipokuwa wakisema kwamba fulani akiuawa fulani atakuwa amiri, hata kama walikuwa wakitaja watu 200, wote walikuwa wanauawa. Kisha Myahudi huyo akamwambia Zaid kwamba, Zaid, fanya wasia kama Muhammad ni mtume mkweli sallallahu alaihi wasallam, basi wewe hutaweza kurejea kuwa hai. Zaid akamjibu kwamba, mimi natoa shahada kwamba yeye ni mtume mkweli na mtakatifu. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anawateua maamiri, hili ni tukio la wakati ule kwamba Jafar akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wazazi wangu wajitolee kwako, mimi nilikuwa sizani kwamba wewe utamfanya Zaid kuwa amiri juu yangu. Na akasema kwamba, familia yangu ni tukufu na hukuniteua mimi. Mtume akasema kwamba, wewe nenda, hujui kitu gani ni bora. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia Zaid bin Dirham nyeupe, na akamsihi kwamba, kwa kufika kwenye mahala ambapo Haris bin Umair alikuwa ameuawa shahidi, uwapatie watu mwaliko wa Islam, wakikubali ni sawa, la sivyo kwa kuomba msaada wa Mungu upigane nao vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasindikiza watu hawa na akawasihi vile vile katika maelezo yake inapatikana kwamba watu wakijiandaa wakaondoka, na baada ya kusafiri na kufika kwenye eneo la Juruf, jeshi zima likakusanywa. Mtume sasa pia akaenda kuwasindikiza hadi Sanayatul Wada. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kutuma jeshi akawapatia miongozo mbalimbali kwamba mimi nawasihini kushika ucha Mungu na kuwatendea Waislamu walio wenzenu. Kwa jina la Allah mupigane na wale wanaokataa Mungu, msidanganye, msifanye hiana, msimue mtoto mchanga, msimue mwanamke, wala msimue mzee, msikate mtende, msikate mti wowote, na msibomue jengo lolote. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akimsihi kamanda mkuu wa jeshi, alimwambia kwamba ukikutana na mshirikina yeyote umpatie mwaliko kuhusu mambo matatu. Akikubali lolote, basi wewe pia ukubali na usimuuzi. Uwapatie mwaliko kwamba wao wahame mji wao na wahamie kwenye mji wa wahajiri. Wakifanya hivyo, basi uwaambie kwamba kwa ajili yao ni yale yale ambayo ni kwa ajili ya wahajiri, na juu yao ni yale ambayo ni juu ya wahajiri. Na wakikataa, basi uwaambie kwamba katika Waislamu waelekee upande wa watu wa vijijini, na kwa ajili yao itakuwa amri ya Allah ambayo ni kwa ajili ya Waislamu wengine, lakini hawatapata chochote kutoka mali ya ghanima na mali fae mpaka wafanye jihad pamoja na Waislamu. Na wakikata, basi uombe jizia kutoka kwao. Wakikubali, basi ukubali wewe na ujizuie kuwapa mauzi. Na wakikata kufanya hivyo, basi uombe msaada zidi yao, na kisha ufanye jihadi zidi yao. Mkizingira ngome au mji fulani, na watu wa huko wakiwaombeni kufunga mkataba kwa jina la Allah na mtume wake, msifanye hivyo, bali mufunge nao mikataba kwa kutumia majina yenu na mababu zenu. Na kama mtavunja ahadi yenu na ahadi ya mababu zenu, jambo hilo litakuwa nyepesi zaidi kuliko kuvunja ahadi ya Allah na mtume wake. Muslim Maud radhiyallahu anhu ameeleza maelezo yake kama hivi, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa amri kwamba Zaid bin Harisa atakuwa kamanda wa jeshi, na akiuawa, basi Jafar bin Abi Talib atakuwa kamanda, na akiuawa, Abdullah bin Rawaha atakuwa kamanda, na akiuawa, basi Waislamu wamchagui yote kama afisa wao. Wakati yule Myahudi mmoja alikuwa amekaa kwenye majlisi yake, ye akasema, e Abul Qasim, kama wewe ni mkweli, basi wote watatu lazima watauawa, kwani Mwenyezi Mungu anatimiza jambo litokalo mdomoni mwa manabii wake. Kisha akaeleka kwa Zaid na akasema, nakuambia kweli kweli kwamba kama Muhammad ni mtume mkweli wa Mungu, wewe hutarejea ukiwa hai. Zaid akamjibu kwamba mimi ni reje au nisireje, lakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume mkweli wa Mungu. Siku ijayo, wakati wa asubuhi, jeshi likaondoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wengine wakaenda kuwasindikiza. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake, bila uafisa wake, yani uongozi wake, jeshi kama hilo halikuenda kama hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatembea pamoja na jeshi, na alikuwa anawasihi vile vile. Akitoka nje ya Madina, pale ambapo alikuwa ameingia Madina, na sehemu au mahala ambapo watu wa Madina walikuwa wakiwasindikiza wasafiri wao, Mtume akasimama na akasema kwamba mimi nawasihini kuhusu ucha Mungu wa Allah, mimi nawasihini kuhusu takwa ya Allah na Waislamu wote walio pamoja nani, na kusihi kuwatendea kwa wema. Muende kupigana vita kwa jina la Allah, na maadui wenu na maadui wa Mungu waliopo Siria, muende mkapigane nao vita. mtakapofika Siria, basi mtakutana na watu ambao wakikaa kwenye mahala pa ibada wanataja jina la Mungu. Nini, msipigane nao na msiwauzi. Na katika nchi ya maadui msimuue mwanamke yote wala mtoto yeyote wala kipofu wala mzee yeyote. Msikate mti, msibomue jengo lolote. Akitoa nasaha hiyo, Mtume sasa akarejea na jeshi hili la Kiislamu likaelekea Siria. Katika sehemu nyingine kwenye maelezo yake ameeleza hivi ya kwamba ni hikma ya Mwenyezi Mungu kwamba tukio hili lilitokea kama lilivyo, yani likapata kutimia kama alivyokuwa ameeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazayat aliuawa shahidi, kisha Jafar akashika uongozi, ye akauawa shahid, kisha Abdullah bin Rawaha akashika uongozi wa jeshi, ye pia akauawa shahidi. Na ilikuwa karibu kwamba jeshi lingesambaratika, Khalid bin Walid Waislamu walipomwambia akashika bendera ya Islam, na Mwenyezi Mungu akupite yeye akawajalia Waislamu ushindi, na yeye akaleta jeshi kwa kheri. Habari hizi bado zinaendelea, inshallah nitaleta kwa usoni. Wakati huu ningependa kuwazungumzia baadhi ya marehemu na shahidi mmoja, na nitasalisha jeza yao nje inshallah. Yule aliye shahid wiki jana alikuwa amewawa shahid katika mji wa Karachi, Laike Machima sahib alikuwa mwana wa Chaudhry Nazir Machima. Aprili 18 aliuawa shahidi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Watu walimshambulia na wakamua shahidi kwa njia ya kikatili. Marehemu umri wake ulikuwa miaka 47. Sawa na maelezo tuliyopokea tukio siku ile tukio lilipotokea, Wahmadia walipata taarifa kwamba wapinzani wanaendelea kujumuika nje ya Ahmadia Hall, na hapo kwa ajili ya kusanya taarifa. Ilikuwa siku ya Ijumaa, Laike Machima sahib alipelekwa, shahid marehemu akafika mahala pale. Wapinzani wakamtambua Laike Machima sahib na wakamshambulia na wakamburura na wakapeleka nje, na wakaanza kumua kwa kutumia matofali na mawe, na wakamua kikatili. Alipokuwa kwenye hali ya mahututi, mtu mmoja akajaribu kumnywesha maji, wao wakamzuia kumnywesha maji. Nusu saa au zaidi ilipopita, polisi wakafika, kisha maiti ikapelekwa hospitalini ambapo madaktari wakasema kwamba amekwisha fariki dunia. Kwenye familia ya marehemu, jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu ya baba yake Mheshimiwa Chaudhry Hakim Ali Sahib wa Chishtia, wilaya Bahawalnagar, ambaye katika zama ya ukhalifa wa kwanza alikuwa amefanya bayat na kuingia katika jumuiya. Marehemu alikuwa hakusoma sana, lakini alikuwa amefungua kiwanda cha kutengeneza magari na pikipiki, na biashara hiyo ilikuwa imepanuka sana. Umaarufu wake mzuri na kwa sababu ya hulka zake tukufu, idara mbalimbali za kiserikali zilikuwa zinapeleka magari yao kwenye kiwanda chake. Alikuwa na uhusiano mpana na watu. Kwa fadhili ya Allah, marehemu alikuwa musi na muda wote alikuwa tayari kuitumikia jumuiya na kuihudumia. Alikuwa na swali tahajjud na sala tano bila kukosa. Alikuwa anawapeleka watoto katika center kwa ajili ya swala, na alikuwa anachunguza kwamba Wahmadia wanaofanya kazi kwenye kiwanda chake wanaswali kwa wakati na watu wa nyumbani vile vile. Wakati wa shughuli zake, akiacha shughuli zake, alikuwa na swali kwa wakati. Kikawaida watu wanafanya biashara au wenye shughuli saa nyingine wanaghafilika, lakini huyu hakuwahi kuacha swala. Alikuwa mtu mwema sana, mwenye kuwapenda wote. Alikuwa mtu wa watu. Alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa. Alikuwa anaangalia vipindi vya MTA, haswa hutuba yangu alikuwa anasikiliza. kwa ajili ya kusimamia kesi za jamaati na kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali. Muda wote alikuwa tayari. Siku mbili kabla ya tukio hili alienda mahakamani, ambapo alikuwa amepewa vitisho kutoka wapinzani. Alikuwa anapokea vitisho, alikuwa anapenda sana Qur'ani tukufu. Mwanzoni alikuwa hajui kusoma vizuri, hivyo katika umri mkubwa akajifunza namna ya kusoma, na kisha alikuwa anasoma bila kukosa, na alikuwa anasikiliza recording. Alikuwa anawasha recording ya Qur'an tukufu kwenye kiwanda chake. Kabla ya tukio la shahada, rafiki yake mmoja alimuomba kwamba yeye atoe damu. Marehemu akasema kwamba baada ya swala ya Ijumaa nitaenda na kutoa damu yangu, lakini kulikuwa na mpango mwingine wa Mungu, na Mungu akamjalia daraja ya shahada. Alikuwa na wake wawili. Mke wa kwanza Maryam Laik anasema kwamba alikuwa anajali sana mahitaji yangu, alikuwa anawalea watoto vizuri na alikuwa anawaelekeza waswali kwa wakati. Mke wa pili anasema kwamba ni wote walikuwa wanaishi kwa njia nzuri. Anasema kwamba alikuwa na elimu kubwa sana, na mara nyingi alikuwa anaongelea manabii watukufu. Alikuwa ananilea katika mambo mbalimbali. Mke wa pili Farah Laik anasema kwamba alinilea vizuri. Wazazi wangu hawakunilea namna ambavyo mume wangu alivyonilea baada ya ndoa katika muda huu wa miaka miwili. Ndugu yake shahid marhum anasema kwamba ndugu yangu aliniambia, yani ndugu yake alisema kwamba marehemu alikuwa anazungumzia daraja ya shahada mara kwa mara, na alikuwa anasema kwamba neema hii wanaopewa ni wale wenye bahati njema. Na mara nyingi alikuwa anasema kwamba muda wa kujitolea uhai ukifika, basi nitapokea risasi kwenye kifua changu. Na anasema kwamba katika hali zote za upinzani daima alikuwa anawaambia ndugu zake kwamba muende misikitini na muswali, kwani huu ndio muda wa kuonesha ujasiri na ushujaa. Mwana wake Hizkil ambaye ana umri wa miaka 12 anasema kwamba baba yangu alikuwa amenisihi kwamba usiogope, usiwe na hofu, hivyo mimi sikupata hofu juu ya shahada ya baba yangu. Na alionesha ushujaa na hima na subira sana, na anasema kwamba mimi pia ni shujaa kama alikuwa baba yangu, na niko tayari kupata risasi kwenye kifua changu. Kwenye familia ameacha wake wawili, watoto saba, na dada moja na ndugu moja. Binti yake mkubwa umri wake ni miaka 17, na binti mdogo ana umri miaka mwaka mmoja na nusu. Na kwa msingi wa ndoto yake alikuwa amemwambia mke wake kwamba nimeota ndoto kuhusu mtoto mwingine atakayezaliwa. Mke wa pili anasema kwamba nimeenda kufanya vipimo, Mwenyezi Mungu atanijalia kizazi. Mbashiri Halka Society Tosif Saheb anasema kwamba marehemu alikuwa akija kwenye center kuswali sala zote tano. Alikuwa mwenye kusali tahajudi na kuswali nafali. Alikuwa mtifu kwa ukhalifa. Alikuwa mtu wa watu mwenye kutimiza haki za Mungu na haki za binadamu na haki za Allah. Alikuwa anawasaidia watu wenye haja, watu wakihitaji msaada alikuwa anawasaidia. Akiona gari yake imeharibika alikuwa anawasaidia. Alikuwa anawasaidia kwa ukimya sana. Alikuwa mwenye kuhudumisha juu ya mema, na alikuwa mwenye kutoa huduma kwa moyo wake wote. Alikuwa na yakini kamili juu ya dhati ya Mungu, na mafanikio yake alikuwa anasema kwamba ni natija ya fadhili ya Mwenyezi Mungu. Japo kulikuwa na hali ya uadui na upinzani, lakini alikuwa na swali kwenye senta. Alikuwa mtu mpole sana. Mtu akimwambia lolote kwa hasira, alikuwa anakaa kimya. Alikuwa hamjibu, bali alikuwa kitabasamu na kuondoka kwenye majlis ile.
Hamesha namazain bar waqt ba jamaat center mein
Vivyo hivyo katibu wa fedha ameandika au mwenyekiti wa jamaat kwamba hesabu yetu haikuwa sawa. Tulimwambia kwa kosa kwamba bado unadaiwa. Yeye hakutuuliza kwamba au hakusema kwamba mimi si daiwi, bali akatoa mchango na mchango ulikuwa mkubwa, 100,000 rupia. Baadaye tukamwambia kwamba hesabu yetu haikuwa sawa na ulikuwa hudaiwi, bali hela hiyo ni ya ziada. Akasema haina shida, kama nimetoa katika njia ya Mungu basi sitachukua tena. Kisha alikuwa na mpango wa kuhamia pamoja na familia yake. Alikuwa amekusha fanya matayarisho yote, na mwenye kusimulia kueleza anasema kwamba siku moja kabla aliniambia kwamba tuna mpango wa kuhamia nje ya nchi ambapo kuna uhuru wa kidini. Ninatamani kwamba niwafundishe watoto adhana na takbira kwa sauti ya juu, ili wakifika huko wakiswali nyumbani basi watoe adhana na kisha waswali. Mwenyezi Mungu ainue daraja za shahid na awalinde watu wa familia yake, afanye mpango wa kuwakamata maadui. Leo pia tumepokea taarifa katika mji wa Kasur, kijana mmoja Ahmadiyya amewawa shahid. Bado hatujapata maelezo yote. Mwenyezi Mungu afanye mpango wa kuwakamata wazalimu kwa ajili yao. Ni sasa Allahumma mazzikhum kulla mumazzakin wa sahihkum tasihika. Marehemu anayefuata ni Amatul Musawwir Nuri Sahiba, ambaye alikuwa mke wa Daktari Masud Hasan Nuri Sahib. Siku za nyuma alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mjukuu wa Mirza Sharif Ahmad Sahib, na upande wa mama alikuwa mjukuu wa Nawab Ahmadul Hafiz Begum Sahiba. Alikuwa binti wa Mirza Dawud Ahmad Sahib. Alikuwa musi, alikuwa binamu yangu vile vile. Dr. Masud Hasan anasema kwamba Khalid Masih Salih rahimahullah ta'ala alikuwa amefungisha ndoa yetu. Huzur hakumuuliza yeye wala wazazi wake, na alikuwa amemuuliza baba yangu kuhusu mimi kwamba nifunge ndoa yake. Wakati ule Kardal Dawud Ahmad Sahib na mke wake Khalifa Masih Salih alipowaambia, wao wakasema kwamba tufanye istikhara kwa siku chache. Huzura akasema kwamba nimeshafanya istikhara tayari, hivyo hakuna haja ya kufanya istikhara zaidi. Ndoa ilitangazwa. Anasema kwamba miaka 51 ya maisha yenye ndoa yalipita kwa upendo mkubwa na kwa utii na kwa urafiki. Alikuwa na tabia ya kuswali sala zote. Alikuwa mtu wa watu. Alikuwa mkarimu sana. Alikuwa anamtawakali Mwenyezi Mungu. Tangu miaka kadhaa alikuwa mpata shauku ya kusoma Qurani tukufu kwa kutafakari sana. Alikuwa anawauliza maulama maswali mbalimbali. Alikuwa na shauku ya kusoma dini mbalimbali. Kisha Dr. Saba anasema kwamba alitoa mchango mkubwa kwenye wakf na katika masomo yangu. Muda ukifika wa furaha au kwenda kwenye matembezi na nikipata dharura hospitalini, alikuwa anajitolea kwamba mimi sitakwenda. Na tangu miaka kadhaa, miaka 4-5, alikuwa anaumwa sana. Akavumilia maradhi yake kwa uvumilivu na kwa subira. Mwana wake Dr. Khalid Nuri anaishi Marekani, pia anakuja kuitumikia hospitali ya Fadhili Umar kwa wakfu wa muda. Anasema mama yangu alikuwa mtumishi wa jumuiya, alikuwa anaupenda ukhalifa sana. Alikuwa hajishughulishi kwenye jambo lote la puuzi. Alisoma Qurani tukufu kwa mafuhumu yote. Alikuwa anasoma vitabu ya Masihi Maud. Alikuwa anatafakari sana na kusoma tazkira muda wote. Alikuwa na shauku ya kukusanya kumbukumbu za kihistoria, na alikuwa anaongea na viongozi mbalimbali vya majumba ya kumbukumbu na wahakiki. Na alikuwa ameniingiza kwenye shauku hiyo vile vile. alienda kuangalia vitu mbalimbali karibu na mto wa Rabwa au karibu na maeneo milima. Na alipokuwa akija London alikuwa ananiambia kuhusu mambo yale, na alikuwa ananionyesha vitu vile. Mwana wake anaandika zaidi kwamba alikuwa anawasaidia watu wenye haja katika harusi zao, na aliwalea watoto wa watumishi wake, alikuwa anawafundisha mabinti Qur'ani tukufu, na alikuwa anahakikisha kwamba mahitaji yao yote yapate kutimia, na alikuwa anakutana na watu kwa tabasamu. Binti yake Mubareka anasema kwamba mama alikuwa na shauku ya kusoma. Alisoma vitabu vya Masihi Maud au kuhusu Ukristo au Uhindu, vitabu vya Uhindu. Alikuwa anasoma vitabu mbalimbali na alikuwa amejipatia elimu ya kutosha. Alikuwa anawaheshimu sana wakfini zindigi, yani wale waliojitolea wakfu. Pia akamsaidia baba yangu. Baada ya kustaafu, Dr. Saib alipotoa wakfu, yeye pia akaja pamoja naye. Angeweza kupatiwa ajira yenye faida kubwa sana. Anasema kwamba jamaa ambao si wa Ahmadiyya wa baba yangu walikuja kutuma kupeleka rambirambi. Walikuwa wanasema kwamba mama huyo alikuwa mwenye kuunganisha familia. Kisha alinisihi kwamba usiongee mambo ya nyumbani nje, na umuindikie khalifa wa zama jambo fulani, na akikusihi basi lazima ulifuate. Na alikuwa anasema kwamba usipoteze muda katika ubishi. Kuna dreva wa Tahir Hart Jalal Ahmed Khan anasema kwamba marhemu alikuwa mwenye khulka tukufu na alikuwa mtu wa watu. Wakati wa safari alikuwa akitujali sana, na wakati wa safari alikuwa ananiambia kwamba niwashe CD ya Qur'ani tukufu, na alikuwa anasikiliza katika njia. Anasema kwamba alikuwa anawajali sana watoto wangu. Kisha anasema kwamba tulipokuwa tunakwenda miji mikubwa, watu wenye maduka, yani wapindi wa Islamabad ambao walikuwa wanamjua, walikuwa wanamuuliza kwamba umekuja baada ya muda mrefu. Walipomuuliza, ye akasema kwamba tumehamia Rabwa ambapo kuna hospitali ya jumuiya, mume wangu anafanya kazi huko. Anasema akawaambia bila hofu yote, Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu. Marehemu anayefuata ni Mheshimiwa Hassan Sanogo Abubakar Sahib. Alikuwa mubalik wa Burkina Faso. Siku za nyuma akiwa na umri wa 63 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, kila siku alikuwa anatoa darsa ya Qur'ani tukufu katika lugha ya Jola, na darsa hii ilikuwa inarushwa kwenye Radio Islamic Ahmadiyya. Siku moja kabla ya kifo chake alitoa darsa. Alisoma masomo ya awali katika Bobo Jalasu, ni ambao ni mji mmoja wa Burkina Faso. Kisha akaenda Mauritania ili kusoma zaidi, ambapo baada ya kusoma masomo yake akaenda Misri, Jamiatul Azhar. Akapata umahiri katika lugha ya Kiarabu na kisha akarejea. Alikuwa amepata elimu ya kutosha ya Kiarabu na alikuwa anaongea lugha nzuri, lugha fasaha. Baada ya kurejea kutoka Al-Azhar, akaanza kuishi Ivory Coast, ambapo akaanza madrasa moja ambapo kulikuwa na mamia ya wanafunzi. Na alikuwa bado hakuwa Ahmadiyya. Kwa sababu ya umahiri wake wa kutoa hutuba, akawa mashuhuri katika Ivory Coast. Waahmadiyya wabashiri walipoenda kufanya mahubiri katika eneo hili, wapinzani wakamwambia Abubakar ili aongee na Waahmadiyya. Alikuwa anajivunia sana juu ya lugha yake. Mwenyewe anasema kwamba mjadala ulipoanza, siku ile nikaja nikivaa kanzu kubwa na kwa nia kwamba leo nitawashinda Waahmadiyya na nitapata umashuhuri na nitapata daraja kubwa sana. Lakini Mungu alikuwa ameweka wema kwenye asili yake. Kwa muda mfupi akapata kujua kwamba ukweli ni upande wa Waahmadiyya na hoja ni pamoja nao. Akapatiwa Al-Qawla Sarina baada ya kusoma kitabu hicho. aka onge ana Abdurrahman kanate mbalig wa jamaat katika Abidjan. Mwenyezi Mungu aka muongoza na muda si muda aka kubali Ahmadiyya. Kwa ushujaa wote, tukio la bayat ni mwaka 1986. Wakati ule alikuwa kijana akiwa na umri wa 24-25. Baada ya kufanya bayat akaacha madrasa yake, na katika zama zile kulikuwa na short course kwa ajili ya Ahmadiyya. Ye akaingia kwenye course ile na akajitolea maisha wakf, na muda si muda akawa mbashiri mashuhuri na mbora wa jamaat. Alikuwa na umahiri wa kutoa hutuba katika lugha yake ya Jola, na alikuwa analeta athari kwa wasikilizaji. Adris Shahid Sahib alipoenda kuitumikia jamaat katika mji wa katika nchi ya Burkina Faso miaka 1990, yeye akachukua kibali cha kumleta Abubakar Sanogo Sahib katika nchi ya Burkina Faso kutoka Ivory Coast. Ye akashiriki kwenye tabligh, na katika muda mfupi akaanza kupata mafanikio katika maeneo ambapo watu wanaongea lugha ya Jola. Na kwa kupitia yeye sasa matawi mengi yakapatikana. Mwaka 1999 katika maeneo ya Burkina Faso ambapo Ahmadiyya walikuwa wamewawa shahidi, yeye akapelekwa huko. Katika maeneo hayo watu wanaongea lugha ya Kiarabu, na watu wanaongea ili kuleta athari kwa watu. Yeye akafanya mijadala na maulama wakubwa na akapata ushindi juu yao. Akafanya mahubiri katika vijiji vya mbali, hadi maulama ambao si wa Ahmadiyya wakaanza kuonesha kiherehere ili kuja kufanya naye mijadala. Akapata umashuhuri katika maeneo yake, na matawi mengi yakapatikana kwa kupitia yeye. 1991 akawasiliana na Imam Ibrahim Badiga Sahib, Shahid Mahdiabad, na wenzake ambao wakafanya bayati. Na kisha mwaka 2023 wakapata ushahidi na wakawa nyota za Ahmadiyya. 2002 katika Bobo Jalaso, redio ya kwanza ikapatikana. Hapo Abubakar Sahib alikuwa mhaziri kwenye redio hiyo. Alikuwa na tabia ya kufanya mahubiri, na kwa kupitia mahubiri yake ujumbe ukawafikia malaki ya watu, na maelfu ya watu wakapata bahati ya kukubali Ahmadiyya. Kwa miaka mingi akatoa huduma katika Majlis Amila Taifa. Wakati wa kifo chake alikuwa katibu wa Rishtanata. 2012 aliteuliwa katika mji wa Mali, Sikaso, ambapo akatoa huduma sana. 2019 baadhi ya vijana walipoleta njama dhidi ya jumuiya, mimi nikapeleka Bobo Jalaso, na aliteuliwa kama sadr jamaat. Yeye kwa ushujaa na kwa hikima na kwa juhudi na kwa dua akamaliza fitna ile, na watu wote wakafanya bayati kwa upya. Ameacha kwenye familia mama, mke, ndugu watatu, watoto na wajukuu. Mke wake Aisha Kuwali Bali anasema kwamba mume wangu daima alikuwa tayari kuitumikia Islam. Japo siha yake haikuwa sawa, lakini alikuwa anatanguliza vipindi vya jamaat na ziara ya mahubiri. Saa ningi nikimwambia kwamba wewe huu hisi vizuri, upumzike kidogo, alikuwa anasema nimetoa maisha wakf, hivyo nitaendelea kuitumikia dini hadi pumzi yangu ya mwisho. Anasema tangu tumefunga ndoa nimeona kwamba haijawahi kutokea kwamba amesema kwamba leo kwa sababu ya maradhi sikuswali au sikuweza kuswali tahajjud, na nimeona kwamba akipata swala la kijamaat au mtu akija kwa ajili ya swala fulani la kijamaat, alikuwa anamsaidia sana. Alikuwa anawatumikia vizuri jamaa na majirani, alikuwa anakutana na watu kwa upendo, alikuwa mtu wa watu, alikuwa mwenye kupenda sana Qur'an tukufu, na alikuwa ashiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huo ni mfano wa wakfu zindagi na mbashiri ambao wabashiri wetu daima wanatakiwa kuweka mbele yao. Mwenyezi Mungu aijalie jamaat watu wa namna hiyo. ادری شاہ صاحب سابق امیر جماعت برکینا فاسو آنا انڈی کا کوم با مرحم عالف یا قاضی باہو بیری کو جہودی سانا نہ آکا ٹیمیز حق یا کے اس وقت اولی کو کتاب سامو نہ عالی کو نہ ٹوا ہو جا مضبوطی نہ دائمہ عالی کو تیاری کو سیما میشا کی وانگو چا جو چا ہڈوما بشیری دراب الحسن انا سیما کومبا استاد ابو بکر علی کو انم پنڈا سانم ٹم صلی اللہ علیہ وسلم سیکو موجا اکیلے زا مائلے زو یا آیا سلسلہ نانے یا سورہ احزاب نا کو الے زا سوال علم ٹم صلی اللہ علیہ وسلم لا کو موہ زینب نا اکیلے زا مائلے زو یا سیوفا یا مولما امبو سی و احمدیہ machozi yalitiririka machoni mwake kwamba namna ambavyo watu hawa kwa sababu ya kutokuelewa wamenasibisha maelezo hayo pamoja na dhati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huzura amesema watu hawa wanaongelea sasa, huo si uvunjifu wa heshima yake, lakini Waahmadia wakimheshimu wanasema kwamba huu ni uvunjifu wa heshima yake. Kisha anasema kwamba wakati wa ziara alikuwa na swali sala ya tahajudi bila kukosa. Alikuwa mnyofu kwa ukhalifa. Mtu akiongelea zidi ya nizamu ya jamaat, daima alikuwa anasimama kidete ili kutetea nizamu ya jumuiya. Alikuwa hana ubaguzi na mtu yote. Mwenyezi Mungu amuinue katika daraja, awajaliwa.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر